Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gelungen
ist, dann ist das Staro. Ich Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Mnogo političkih događanja sinoć, koji kao da najavljuju da će današnje kasno popodne biti sve samo neobično julsko popodne i veče. Pritom ne mislim na naglu promjenu vremena kako najavljuju meteorolozi. Sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom predloga Britanske rezolucije o Srebrenici odložen je za danas u 4 popodne. Jučerašnja sednica odložena je 2 puta, pošto je Rusija najavila veto na predlog Britanske rezolucije u kojem se insistira na terminu genocid, što bi po mišljenju Londona navodno dovelo do pomirenja u našem regionu. Kina je predložila da se glasanje odloži dok se ne postigne saglasnost svih članova Saveta bezbednosti. Premijer Aleksandar Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je vlada Srbije jednoglasno donela odluku da on ode u subotu 11. jula u Srebrenicu na komemoraciju. Također je kazao da je dobio garancije da rezolucija Velike Britanije neće biti usvojena u sadašnjem obliku. U kasnim popodnevnim satima u Beograd dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel. Odmah po dolasku razgovarat će sa premijerom Vučićem. U studiju je Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Mitiću, od čega da krenemo? Da li možda od onoga što prvo dolazi danas u 16 sati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljat će, već znamo, postoji sedmi, najnoviji predlog Britanske rezolucije o Srebrenici. Šta očekujete od ovog trećeg nastavka? Da li kompromisni dogovor ili veto, a imajući u vidu sinoćnu Vučićevu izjavu da postojeći tekst rezolucije sigurno ne prolazi?
Da. Suština za Srbiju je da rezolucija ne bude, ukoliko bude došla na usvajanje, ne bude usvojena na osnovu britanske teksta britanskog nacrta rezolucije. Ja smatram, i od početka sam smatrao da je takav nacrt nepopravljiv, da je takav nacrt izuzetno štetan i opasan i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku i da on nije napravljen s ciljem da bude kompromisno rešenje. Dakle, moje mišljenje je da su Britanci želeli jednim udarcem da ubiju tri muve. Želeli su da pokažu pre svega Miloradu Dodiku svoje neslaganje sa njegovim približavanjem Moskvi. Želeli su da pokažu vlastima u Beogradu koliko je teško, zaista i možda i neprijatno, sasvim sigurno neprijatno, da s jedne strane imate za strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, a s druge strane kad zagusti da morate da tražite pomoć Moskve. I treće, mislim da su želeli da upotrebim taj termin, napakoste malo i Rusiji, jer je Rusiji zaista jako teško da uloži ovaj veto. Znači, cena koju Rusija plaća na diplomatskom nivou je dosta velika, jer Rusija je država sa 15% muslimanskog stanovništva, zemlja koja, pogotovo u ovim okolnostima zapadnih sankcija prema Ruskoj federaciji, ima veoma važne saveznike u arapskom, muslimanskom svetu i naravno da je njima teško da stave jedan veto na rezoluciju koju osuđuje zločin nad jednim muslimanskim narodom. Tako da, efekat, Britanci su možda taj neki efekat već i postigli, možda mogu i jednostavno i da odustanu sada od tog teksta, ne verujem, ja mislim da će oni ići do kraja koliko god budu mogli, ali čak i da ne dobiju ono što su tražili, oni su taj propagandni efekat već ostvarili, naneli su štetu samim tim što su temu Srebrenice digli na tako visok nivo, praktično o tome raspravlja već nekoliko dana na najvišem svetskom nivou u Savetu bezbednosti.
A kako ocenjujete čvrst stav Kine, to očekivano ili neočekivano?
Pa, mislim da je za mnoge taj stav neočekivan. On ja bih rekao da je, da su svi očekivali, gledali naravno na Rusiju. Bilo je, rekao bih, da očekivati da Rusija zaista da pokuša da učini sve, da izbjegne, znači ulaganje veta, da koliko bude potrebno da taj veto da uloži. Kina, pomoć Kine je Rusiji u tom aspektu veoma, veoma važna, pokazuje da Rusija nije usamljena u Savetu bezbednosti, odnosno među stalnim članicama Saveta bezbednosti, i samim tim je jedan vrlo značajan pokazatelj o, naravno, promeni u nekim, rekao bih, i globalnim, na jednom globalnom nivou. To isto pokazuje da Srbija realno na međunarodnom planu, kada su u pitanju fundamentalna, nacionalna, geostrateška pitanja, najčešće može da isključivo da računa na istočne zemlje, na Rusiju i na Kinu, a nikako na one za koje veoma često svakog dana u stvari slušamo da jesu naši strateški partneri na zapadu. Pokazalo se još jedan put da bez Rusije i bez Kine, da bi naša situacija, naša pozicija i po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju Republike Srpske bila dramatično teža.
Danas popodne dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel. Pred početak emisije malo smo razgovarali o tome i rekao smo, u sred ove velike evropske gužve zbog grčkog referenduma, doduše ovaj dolazak nemačke kancelarke na Balkan je bio dogovoren pre nego što je grčki premijer Aleksis Cipras zakazao referendum, ali ona je mogla da otkaže ovu posetu i svi bi je razumeli, niko to ne bi pogrešno shvatio, ali ipak dolazi u možda najnepovoljnijem trenutku za nju. Da li se to možda radi o ojačavanju nemačkih pozicija na Balkanu posle, reklo bi se, razmrdavanja nemačkog čvrstog stava i u Ukrajini, a i ovo sada što se dešava sa Grčkom?
Svakako je da pitanje Srbije, Bosne i Hercegovine nije nešto što je trenutno u najužem fokusu Angele Merkel, međutim ne možemo da kažemo da je to pitanje potpuno irelevantno za ovo što se dešava u Grčkoj. Naravno, dešava se na Balkanu, znamo jako dobro kako je reperkusije mogu da i koliko se lako posljedice jedne krize u delu regiona mogu osjetiti u drugom delu regiona, tako da mene nije iznenadilo što je ostala pri tom stavu da dođe danas u Beograd. Naravno, mislim da i njena poseta suštinski ne može da donese neku promenu. Stavovi Angele Merkel, Bundestaga su već dovoljno oštri. Taj prag uslova koji su postavili Srbije toliko visoko postavljen da jednostavno kada kažu Angela Merkel ne donosi nove uslove, pa normalno da ne donosi kada smo mi daleko od ispunjenja već postojećih uslova. Mislim da će s jedne strane ona ponoviti te oštre uslova, možda i najaviti novu seriju još težih uslova za Srbiju. Možda to neće izaći u javnost, ali ja očekujem da u trenutku kada se ispune uslovi vezani za Briselski sporazum, da krene novi paket pitanja vezan za pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Da li očekujete sporazum da će Kosovo biti apsolutno najdominantnija tema?
Apsolutno, da. U Beogradu svakako da. Naravno da će razgovarati o drugim temama, regionalnim, o temama, ostalim temama vezane za, kako ga kažem, poglavlja 23 i 24. Međutim, ipak nemačka kancelarka ne dolazi, ipak je to previše visok nivo da bi se razgovarao o temama kao što su korupcija. I mislim da je da ćemo pre svega videti, znači, neke teme vezane za ekonomiju svakako, ali da je Kosovo apsolutno pitanje broj jedan i naravno širi geopolitički kontekst. Kao što znamo, Nemačka je više puta izrazila svoje nezadovoljstvo činjenicom da Srbija ima jako dobre odnose sa Ruskom Federacijom. Ja ne bih volio zaista se desilo ono što se dešavalo već toliko puta, a to je da eto, mi u isto vrijeme kada dobijamo iz New Yorka itekako veliku pomoć od Rusije po pitanju rezolucije o Srebrenici, da samo sad, dva kasnije, mi opet okrenemo leđe na drugu stranu i kažemo eto, opet su nam strateški partneri na drugoj strani. To smo veoma često radili, mislim da to nije ni pošteno sa etičkog aspekta, moralnog aspekta, a mislim da nije ni pametno sa geostrateškog aspekta. Tako da jasno je da Srbija, da i premijer Vučić i Srbija pokušava da ima dobre odnose sa Nemačkom. Mislim da je dobro da imamo dobre odnose sa Nemačkom, svakako, ali moramo da budemo svesni da Nemačka pred nas postavlja jako teške, rekao bih, za mene neprihvatljive uslove po pitanju Kosova.
Utisak je, barem tako kako što možemo čitamo u medijima, da slušamo na radiostanicama i televizijskim i na internetu, da se ova posjeta ipak ne doživljava kao istorijska. Pogrešno ili tačno?
Pa znate kako, ona je tako najavljivana, svakako da i prošla posjeta, odnosno ona čuvena posjeta
pre četiri godine
Borisu Tadiću, jednostavno je ispala mnogo više istorijska
za Tadića
nego što se možda očekivalo. Rekao bih da je drugačiji kontekst danas, svakako. Činjenica je da Tadić tada nije mogao da pristane na neke uslove na koje su kasnije pristale nove vlasti u okviru Briselskog sporazuma. Govorimo o povlačenju Republike Srbije i njenih institucija sa severa Kosova. Činjenica je da je Nemačka, rekao bih, relativno zadovoljna tempom saradnje, odnosno pregovora Beograda i Prištine u ovom trenutku, i mislim da ne bi želela da previše kvari taj neki tempo koji jeste spor, ali koji ide u nekom pravcu koji nju zadovoljava. Da ne treba zaboraviti, cilj Nemačke je da se zaokruži nezavisnost Kosova pravno i pravnoj formalno. To po meni nama apsolutno naravno ne odgovara, zato sam bio i protiv Briselskog sporazuma. Mislim da je to loš sporazum za Srbiju, loš kompromis za Srbiju. Bojim se da stalno spuštamo tu crvenu liniju. Evo sada po pitanju zajednice srpskih opština opet nam pokušavaju, znači da nakon više od dve godine od Briselskog sporazuma još uvijek nemamo taj sporazum i u zajednici, i čini mi se da se stalno razvodnjava suština te zajednice srpskih opština. Bojim se da na kraju da ne ostane neka vrsta ljušture koja jednostavno ne bi imala nikakav
sadržaj. I za sam kraj, vrlo kratko, da li očekujete da će Srbija dobiti zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u razgovorima sa Evropskom unijom, sa uslovima ili bez uslova?
Sve zavisi kada. Znači, ukoliko ne očekujem da se to desi svakako pre samita u oktobru, postoji dosta toga što je potrebno da Srbija ispuni i po pitanju Kosova i po pitanju nekih drugih uslova da bi do toga došlo, ali po meni jako je teško očekivati da u toku ove godine dođe do otvaranja pregovora, jer kao što znamo, uslov je Briselski sporazum, a to je poglavlje 35, to je uslov za otvaranje svih.
Da, kako se to kaže, puno ispunjenje Briselskog sporazuma. Hvala, lepo bio Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moja koleginica Milica Rilak iz privredno-političke rubrike. Milice, sve dnevne novine su pred tobom. Pretpostavljam da su glavne teme ovo o čemu smo do sada pričali, je tako? Na naslovnim stranama bar.
Kako se zove rubrika, boga mi, tako ćemo danas je pokriti teme i zaista za početak, ako se osvrnemo na sinoćni, da kažemo, taj diplomatski triler koji se dešavaju u Ujedinjenim nacijama, kao i kasno večernju sednicu vlade Srbije. Dakle, u svim današnjim medijima vi možete da pročitate neku vrstu, da kažemo, tajminga kako se sve izdešavalo, međutim, nema puno analiza, tako da evo i ova emisija novinarenje dovoljno rano.
Dakle, mi smo prvi bili. Da.
Dovoljno rano da se krene sad sa analizama, ali ako je neko propustio nešto dešavanja, zaista danas ne može da pogreši ukoliko kupi bilo koje novine i pročita. Dakle, ima dobar i kratak pregled šta se sve dešavalo. Naravno, akcenat je takođe i na pričama o tome da danas dolazi kancelarka Angela Merkel i naravno opšte pitanje je šta nam donosi politika. Na to pitanje odgovara kroz tekst svog dopisnika iz Frankfurta. Dakle, oni smatraju da će u fokusu zaista biti pregovori Beograda i Prištine, odnosno pitanje Kosmeta. S tim da njihov je novinar primetio jednu interesantnu omašku u kancelarkinoj izjavi koja je objavljena sinoć uoči, dakle, ove turneje Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, gde je ona rekla da su sa Srbijom neka poglavlja već otvorena. I sada zaista se beleži da je kancelarka bila vidno umorna posle zaista napornih
razgovora. Veliki minus za njenog savjetnika.
Upravo tako. Zapravo se sada spekuliše da li je to bila njena omaška. Oni su to pokušali nekim saopštenjem malo da ublaže, međutim to nije prošlo zato što se na snimku čuje kako ona kaže poglavlja. I sada se otprilike analizira da li je ona zaista mislila poglavlja ili je zaista bila premorena i mislila na neke delove poglavlja ili na neke teme koje su važne za Srbiju u okviru pregovora.
Ili bila vidovita pa je nagovestila
nešto. Ta crtica o tome da se i najjačima i najboljima dešava, jeli, da ih savlada umor. Sa druge strane, dnevni list Blitz stavlja potpuno drugi fokus na posetu kancelarke Merkel. Dakle, oni se bave time kako će ona provoditi zapravo svoje vreme u Beogradu od sletanja na aerodrom Nikola Tesla preko boravka u Palati Srbija i u hotelu Hyatt do ove čuvene večere u vili Bokeljka o kojem izgleda svi mediji već danima puno pričaju. Dakle, Blitz, iako ne navodi šta će tačno da bude posloženo. Nema jelovnika. Za sada se zna i to i Blitz prenosi da će to da bude srpska hrana i da će u okviru te večeri biti izvođen i srpski folklor. Blitz se zapravo bavi time ko će još biti pozve na večeru. I kaže da saznaje da će na večeru, dakle, uz kancelarku premijera Vučića biti pozveni i šef diplomatije Ivica Dačić, zatim ministar financija Dušan Vujović i zaštitnik prava građana Saša Janković. Dakle, eto, to su otprilike dva ta najčešća, da kažemo, pogleda na današnju posetu kancelarke Merkel koju ćete vidjeti u domaćim medijima.
A da napravimo anketu na ulici da pitamo šta građane više interesuje, da li ovo sa jelovnikom i gostima ili političke teme, nisam baš siguran da bi ovo drugo preovladalo.
Možemo da budemo optimisti da kažemo da bi makar bilo pola-pola interesovanje.
Hvala, bila je ovo Milica Rilak. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.